Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Blæksprutter er marine bløddyr, men det betyder bestemt ikke, at de er bløde i bolden. Tværtimod. Men hvorfor og hvordan er blæksprutter blevet så kloge? Det ser vi nærmere på her i dagens Kraniebrud, når vi besøger Kattegat-centret og hilser på en af deres 8-armede beboere. Her lærer vi også om sammenhængen mellem folketroens kraken og de virkelige kæmpe blæksprutter, der lever nede i dybet. Samt hvordan en af verdens allermindste blæksprutterarter faktisk er den, du bør være bange for at møde. Alt det her og meget mere, det finder vi svar på ude i felten, så lad os se og komme afsted. Så er vi kommet backstage her i Kattegat-centret i Grenaa. Vi sidder inde på Rune Christiansens kontor, og Rune, du er kurator og marinebiolog. Tak fordi vi måtte komme på besøg her i dag.
Det er en fornøjelse. I er velkommen.
Og vi skal jo møde blæksprutten lidt senere. Hovedpersonen i programmet her i dagens Kraniebrud. Men nu skal vi lige starte med at forstå, hvad det egentlig er for et dyr, vi skal ned og kigge på.
Ja.
Sådan helt overordnet set, hvad er blæksprutterarten? For en størrelse?
Ja, blæksprutten som dyr, jamen det er jo, jeg kan også have mine tanker omkring, hvorfor at aliens i Simpsons for eksempel ligner en blæksprutteskabning med de her arme, om det lige er 8 og så videre. Så det ligner jo noget, vi oftest kunne forbinde et eller andet med alien eller fra det ydre rum. Men blæksprutter er fascinerende og lidt sin egen, fordi at dens nærmeste slægtning er jo snegle og muslinger, skal vi jo tænke på. Det er altså et bløddyr. Og forskellen på en snegle og en blæksprutte er jo alligevel markant, også for den almindelige dansker, vil jeg tro. Og bliver måske overrasket over, at de er så tæt beslægtet, som de er. Mm. Men de er i samme gruppe af de her bløddyr. Og blæksprutterne som gruppe er jo også en gammel gruppe af dyr. Har eksisteret før fiskene gjorde det. Og langt hovedparten af blæksprutterne, som har levet igennem de sidste millioner år, er uddøde, og det er vi så endt med af de moderne blæksprutter. Og de kan sådan opdeles i de grupper, vi kalder 10-armede blæksprutter, 8-armede blæksprutter. Og så har vi en gruppe af, ja, lidt et fortidsleven, som stadigvæk har en skal uden på sig, som hedder nautiler, eller nautilus blæksprutterne, som ligner lidt sådan et forvokset sneglehus, og er nok den nærmeste link til, at vi kan se, at de faktisk har relationen til snegle og muslinger. Men det er de hovedgrupper, vi har, men altså de 10-armede blæksprutter, kendetegnet ved at have 10 arme, typisk, eller 8 arme og 2 tentakler, altså 2 ekstra lange arme, fangarme, som den bruger til at fange sit bytte med. Mm. Inden for den gruppe er der også en undergruppe, som hedder CPR-blæksprutterne, og det er faktisk også nogen, vi har kendskab lidt til her i Danmark, i og med, at vi kan være heldige at finde skallerne skyllet op på stranden, kommer vi ind på senere. Og så har vi så dem, de fleste nok kender, de 8-armede blæksprutter, naturligvis med 8 arme, den her lidt ballonformede hue oven på hovedet, som egentlig udgør en kappehule, hvor indvoldene sidder inde bagved, som er nok det mest moderne inden for den her gruppe af dyr, som helt har afviklet og ikke har nogen hårde skal uden på sig, fordi de 10-armede har nogle rester af skallerne inde i sig, ligesom sepiaen har. Så har den 8-armede blæksprutte ikke nogen yderskal, den har heller ikke noget inde i af leven. Det eneste den har, jamen det er et kitinnæb og så en brusskal rundt omkring, som danner hovedskallen, kan man ligesom sige. Men ellers så er det jo i den grad et bløddyr og fascinerende på rigtig mange måder. Inden for de 8-armede, så er der lige en afart, der hedder sådan lidt for sig selv, som også er en elgammel blæksprutteart, som hedder vampyrblæksprutten.
Ja, okay.
Ja, som er en dybhavsart, som man kender ganske lidt omkring. Og jeg var så heldig, da jeg var over i Monterey Bay Aquarium, som havde en blæksprutteudstilling, og har et kæmpe forskningsprogram, som har været nede og hentet sådan en på en kilometer dybde, og har haft en backstage i forskellige måneder, for at de ligesom kunne have den på udstilling nogle måneder, og i sådan en mørk akvarie kunne man så se skyggen af den her 30 cm vampyrblæksprutte.
Og hvorfor er det? Er det fordi, den lever i mørket, eller er der andre grunde til, at de kalder den
vampyrblæksprutten.
Ja, og det er jo ikke noget, vi skal... Den kan have lidt en blodrød farve på den måde, men ellers så har man jo fundet ud af efterhånden, at det er bestemt ikke et rovdyr på samme måde, som de andre blæksprutter er. Mm. Den har faktisk to ekstra lange, eller den har sådan en ekstra lang arm, som egentlig er en slimarm, som den... Man tror, den egentlig lever af detritus, altså småmateriale, som daler ned igennem vandsøjlen, som den opsanger med det her, og sådan slikker af, lidt ligesom mange af de fastsiddende dyr gør, som søanemoner, koraller og så videre, tager hvad de finder på vejen.
Okay.
Så den er så lidt afhængig af det kolde temperatur, det høje tryk og så videre, så stor stofskifte er der ikke, ligesom der er på mange af de andre.
Og nu vil vi jo netop vende på det her, altså det, som lytterne kan høre, der er jo virkelig stor forskel på blæksprutter, ikke? Mm. Afhængig af hvilken en af blæksprutetyperne vi taler om. Ja. Bare sådan rent størrelsesmæssigt. The Kraken, altså det her havmonster, som vi kender fra Pirates of the Caribbean, for eksempel, er måske det nyeste skud på stammen, men altså folkelegender, jeg ved ikke hvor mange hundrede år, vi kan finde dem tilbage, måske endda 1000, hvis man, hvis man leder, ikke? Altså, hvor store kan blæksprutter egentlig blive? Fordi det her udyr, det stammer jo fra den virkelige verden, ikke?
Ja, og det gør det jo nok. Altså, kraken er jo et stort sagnomspundet dyr, og nu er den jo oftest portrætteret som en ottearmet blæksprutte. Den største blæksprutte, vi har, det er en tiarmet en af slagsen. Og indtil videre, så har det været den, man kalder kæmpe blæksprutten.
Mm.
Man har fundet en storbror til den, som hedder kolossal, eller kolossus blæksprutten, som lige kan blive et par meter længere, men ellers så er det sådan samme type. Vej lidt mere. Vi snakker 10-armede blæksprutter, lever nede på minimum eller mere end 1 km dybde. Som sagt 10 arme. Vi snakker i størrelse 10, 12, 14 meter, altså busstørrelse. Og kendskabet til dem har jo været begrænset til døde dyr, der er opskyllet på stranden, mere eller mindre fordavet. Så i gammel tid har det jo også været sådan noget, hvad er det her monster, der er kommet ind i den størrelse? Er der noget, vi skal være bange for som mennesker, hvis den endelig er kommet ind i sådan en udefineret rødden størrelse og sådan nogle ting, som man måske ikke engang kunne sige, at det var en blæksprutte til at starte med. Men ellers har man mest kendskab fra dem i og med med forskningen med hvaler. Man ved, at de store kaskelothvaler lever rigtig meget af dem, dykker ned og lammer dem med deres sonar. Deres store næse kan jo udgive den største lyd i dyreriget, og på den måde lamme de her hurtigt svømmende, formoder man jo, og hurtigt voksende dybhavs kæmpe blæksprutter. Der snakker vi jo verdens største altså øjne på nær blåhvalen, men ellers så snakker vi altså øjne på størrelse med en spisetallerken, sugekopper, ja, også med en diameter på 10 cm. Rundt om i ringen på en sugekop, jamen så er der nogle små tænder til at, ud over sugekraften, til at hække sig fast med. Der skal man ligesom forestille sig, de er i fingerstørrelse, klør, katteklør nærmest, ikke også? Og oftest, når vi også ser på filmen også, så har blæksprutterne jo også et næb som mund.
Mm.
Det bliver også portrætteret, og der snakker vi altså næb, hvor man finder inde i kaskelotmaver. Altså på størrelse, jamen helt de største, de er op til to hænder. Ikke også? Man ligesom skal forestille sig ligesom et fuglenæb, der går ind over hinanden.
Okay, så når sømændene i gamle dage, hvis de lige pludselig har set et eller andet i overfladen, der har været en tentakel eller noget, altså man kan godt forstå, at de har tænkt, at det her det var et monster så, ikke? Det lyder jo virkelig også skræmmende.
Jamen, altså. Jamen det er det jo også. Altså, så længe det bliver udefinerbart, jamen, så giver det jo endnu mere tanker og så videre. Men altså, der findes i hvert fald noget lignende derude. Den største ottearmede, kan man så sige, det er så stillehavsblæksprutten. Men altså, vi snakker ikke krakenstørrelse eller busstørrelse og sådan nogle ting. Altså, de største, der er fundet, er måske, og det er også imponerende stort, når den er strakt helt ud i armene, så snakker vi måske 5 meter. Altså, det er jo også en kæmpe blæksprutte, ikke også? Altså, den er stor, men ikke noget, der kan sammenlignes med de store tiarmede.
Og hvad, altså nu siger du, at altså kaskelotterne spiser jo så de her kæmpe blæksprutter. Men hvad spiser blæksprutterne selv?
Jamen altså, de er jo aktive rovdyr, aktive jagende. De lever nede, hvor det er mørkt hele tiden. Så de har deres store øjne, så det sparsomme lys, der ligesom skal bruges. Så man formoder, at de bruger deres syn i deres jagtteknikker. Og ellers så sammenligner man jo rigtig meget med de blæksprutter, man har mere kendskab til, som er mere kystnære. Så det er rovdyr, der går på jagt, og som sagt, så har de jo de her 8 arme og 2 tentakler, som de hedder, som er ekstra lange arme, næsten dobbelt så lange som de andre, og ude på den er der ligesom sådan en sugekop plade fyldt med sugekopper, som de ligesom kan fange byttedyret med. Teknikken er så at få det bragt op imellem alle armene, holde fat i det, og hurtigst muligt bide sig fast i det. De har en giftkirtel tilknyttet deres spytkirtel, så der kan de jo vælge, når de skal aflive et bytte, eller i hvert fald lamme et bytte, så det kan spises fred og ro. Så bider de det, og den måde så lammer de byttet inden for ganske få, kort tid, og kan spise det i fred og ro. Fætteren til den kæmpe blæksprutten, som vi kender lidt mere til, som der også er fiskeri på, som hedder Humboldt-blæksprutten, som lever over ved Sydamerikas kyster, kan også blive på meter lang, men også en 10-armet blæksprutte. Der er der nogle videoer også med dykker og så videre, som føler sig lidt presset, når de kommer ind i sådan en blæksprutte-steam der. Fordi i princippet så svømmer de rigtig hurtigt og kommer ud af nowhere i det mørke vand, typisk om natten her. Dem ønsker man ikke lige at få omkring dykkermasken. Man er lidt sårbart menneske i en dykkerdragt nede under vandet.
Det kan jeg godt forstå. Er der nogle eksempler på, at nogle af de her større blæksprutotyper sådan decideret angriber mennesker? Eller?
De er netop, når jeg lige nævnte Humboldt-blæksprutten, så er det nok den, der er flest været tæt på oplevelser. Jeg har ikke faldet over nogen dokumenteret blæksprutte-fataliteter blandt dykker og sådan nogle ting. Altså, at man er kommet til skade og blevet holdt nede. Men altså, potentielt kan det være også bare, at man... Hvis man dykker med en stillehavs 8-armet blæksprutte, levende i sin hule, den har masser af arme til at holde fat i. Den kan jo holde en nede, hvis den endelig havde lyst til det. Så man skal da bestemt have respekt, hvis man dykker med sådan nogen der. Og de er jo, på den måde er de jo ikke kræsne. De er jo heller ikke, det er jo ikke, fordi de ser os som byttedyr, de vil undersøge noget. Men altså, de er også kendt for at være kannibaler. Så foran rullende kamera er der også eksempler på, de bliver tiltrukket af lyset om natten, de her Humboldt-blæksprutter, at de så angriber hinanden, og man ser, at der er en, der bliver revet i småstykker af sine andre artsfæller.
Det lyder barskt.
Det er nok et barsk liv som blæksprutte. De bliver ikke så gammel, så termen med, at man kan sige, lev stærk, dø ung, den gælder for blæksprutter.
Det gør de, ja. Og nu har vi jo snakket om nogle af de allerstørste af dem, vi kender. Men det er faktisk noget med, at de allermindste af dem kan være dem, der er allermest farlige for os mennesker.
Ja, det er rigtigt. Og generelt kan vi jo sige, sådan der findes omkring 308 armede blæksprutter sammenlagt for alle blæksprutter, så vi er nok omkring 700-800 arter. Der er stadigvæk arter, som man ikke har videnskabeligt beskrevet endnu, så der vil sikkert komme flere til. Men det er rigtigt, de findes jo helt op til de store busstørrelser og ned til noget, der kan minde om en lillefingernegl i fuldvoksen størrelse. Der findes selvfølgelig flest i troperne, hvor vi går mod polerne, jamen så er der mindre artsdiversitet. Og nogle af de mindste, dem finder vi altså omkring ækvator. Og som du nævner, så er det også der, vi finder nogle af dem, der er mest giftige. Der er måske nogen, der har hørt omkring den blåringede blæksprutte, som lever nede omkring Asien og også nede omkring Australien. Som bliver rigtig flot, egentlig gul grundfarve med nogle ringe på, som bliver flot insisterende helt blå, hvis det er, den bliver ophidset eller forstyrret, som er ligesom advarselstegnene på det, og er jo ikke meget større end en tommeltot, hovedet er måske som neglen på en tommeltot, og så med armene, sådan man ellers kan lave en lille kugle, som ikke er meget større end en terning. Der er der eksempler på strandgæster, som har gået langs stranden og fundet sneglehus og sådan nogle ting, så er der en lille blås plettet blæksprutte, som så har søgt skjul i tidevandszonen inde i sneglehus, og man måske ikke opdager det. Og der er der altså nogen, som er væltet om på stranden, uden at vide, hvad der egentlig er sket dem. Fordi bidet er stort set udaterbart. Det er så fint et og skarpt næb, den har. Men har altså en dødbringende gift i sine spytkirtler. Vi mennesker heller ikke kan tåle, og egentlig så vælter vi bare om med hjertestop lige pludselig, ganske få minutter efter, at det er sket.
Det er noget af en heftig gift, hvis så lille en blæksprutte kan dræbe et menneske med et bid, ikke? Virkelig en dødbringende gift, den har så.
Ja, det er noget af det mest potente gift, vi finder i dyreverdenen, som blæksprutterne også har. Det er den samme gifttype, som vi også finder i nogle af kuglefiskene, enten altså typisk i deres indre organer og sådan nogle ting. Og det er altså en bioakkumuleret gift. Så det er noget fra deres byttedyr, som kommer ind, så har man den i fangenskab i en vis tidsrum, jamen så kan giften blive, altså ikke være giftig mere.
Okay. Okay.
Så på den måde, så man, har man alt, så tag sin forbehold, når man håndterer de her dyr lige meget hvad.
Så nu kan vi jo altså høre, det er virkelig en dyregruppe, hvor der er rigtig mange forskellige typer af blæksprutter. Som du siger, vi ved nok heller ikke engang, hvor mange der er endnu.
Nej.
Det bliver vi nok ved med at finde nye arter løbende af, ikke? Når vi så skal hilse på jeres blæksprutte her senere, hvad er det så for en type?
Ja, det er jo en ottearmet blæksprutte, og arten det er, den hedder Octopus vulgaris på videnskabeligt beskrevet. Almindelig dansk, så er det jo en almindelig ottearmet blæksprutte. Middelhavsblæksprutten bliver den også kaldt. Kan til dels, specielt i de varme tider, altså om sommeren, komme op i den sydlige del af Nordsøen, eller så er det ikke en decideret dansk art, men er dokumenteret fra Danmark. Den vi har fået, får vi fra Portugal, og er mere udbredt nede i Middelhavet og omkring der. Men ellers så lever den i subtropisk eller tropisk miljø. Så det er en Octopus vulgaris, vi skal ned og kigge i, og det er den, man typisk har i akvarierne.
Ja.
Det er nok også den, der er størst erfaring med rent forskningsmæssigt osv., fordi at blæksprutterne også er fascinerende forskningsdyr, og bliver brugt rigtig meget til det.
Og til nye lyttere her i Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, der er vi i dag på besøg i Kattegat-centret for at blive klogere på blæksprutten. Og vi hopper nu tilbage til kurator og marinebiolog Rune Christiansens kontor, for blæksprutten har en helt, helt særlig fysiologi. Den skal vi blive klogere på nu, og vi starter med dens hjerne. Jeg har netop spurgt Rune, om det virkelig er rigtigt det her, man ofte hører med, at blæksprutter har hele 9 hjerner. En i hovedet og en i hver af de 8 arme.
Ja, det er måske lidt overtolket, men det er rigtigt, at den faktisk 2/3 af dens nervesystem findes i armen.
Mm.
Så den har selvfølgelig en hovedhjerne, som sidder op mellem øjnene i dens hoved. Men armene, i og med at den også har så mange, kan de kontrollere det hele. Der har man ligesom overladt sådan en form for selvkontrol ude i armene.
Mm.
Så de egentlig lever lidt deres eget liv, men stadigvæk kontrolleres op fra hovedhjernen. Og det bruger den jo selvfølgelig, når der er mange arme at holde styr på, men at de ligesom kan styre sig selv lidt, specielt når den skal interagere med sit omgivende miljø, eller hvis den skal på jagt. Så meget af det er fungerende ude i armene og er selvregulerende og kan reagere på forskellige ting. Der er et eksempel på, som er specielt, som ikke skal generaliseres til alle blæksprutter, men faktisk er der en blæksprutte, som afsnører en arm, som ved hjælp er programmeret fra sit nervesystem rent instinktivt til at svømme over og befrugte en hun blæksprutte og afsøge den ved hjælp af feromonerne, altså de her hormonsignalstoffer, som hunden sender ud, når hun er paringsdygtig, og svømme over og sætter sin sædpakke, som den har på sin, som den holder på sin sugekopper, så den ligesom afsondrer den i kappehulen på hunden, så hun kan bruge den, når hun skal befrugte sin æg.
Ja.
Det er helt atypisk, men det viser jo lidt sådan, at der faktisk kan ligge sådan et lille stykke, der minder lidt. Man kan sammenligne lidt med firebenen, som afsnører sin hale i et flugtforsøg, så rovdyret forhåbentlig får attention på den, altså opmærksomhed omkring og redder liv på den måde. Her er det lidt en anden afføren, fordi at hunden, de kannibaler, det kan godt være svært, selvom man er afhængig af hinanden i at reproducere sig selv, jamen så for nogle dyr kan det være meget risikabelt at være han. Og det gælder også for blæksprutterne, så de har ligesom fundet den her metode til at afsnøre den her arm, som afleverer en sædpakke. Men ellers så er der de her med, at de netop afleverer den her sædpakke, og det kan ske lynhurtigt og i konkurrence med andre hanner og sådan nogle ting, og med farvetegninger, som signalerer til hunden, at enten så er man paringsvillig, men på den anden side, så signalerer man, at man er en stærk han. Så på den måde, altså, de er, at de faktisk kan være 2 farver, symmetrisk ned igennem kroppen, for på den ene side at signalere en adfærd, og på den anden side en anden adfærd.
Det er sgu smart.
Det ser vi ikke mange andre steder, tror jeg. Det er imponerende og helt unikt for de her blæksprutter.
Okay, det var hjernen. Og den lyder jo ikke som noget, vi kan sammenligne med nogen anden hjerne her på jorden. Så det er jo i sig selv mærkeligt. Men så er det her med hjerter. Et hjerte, det er ikke nok til blæksprutten. Hvad er det, den har særligt her?
Jamen altså, de fleste blæksprutter har jo rigtig høj stofskifte, stor metabolisme. På den måde så har de også stort vækstpotentiale. De fleste blæksprutter er ikke særlig gamle, så de skal nå rigtig meget og blive store i løbet af ganske, det er måske inden for 2 år, sådan gennemsnitligt for en blæksprutte. Nogle er vi måske nede på et par måneder, et halvt år, og andre koldvandsblæksprutter måske op til 4 eller 5 år. Mm. Så det kræver jo, at de får ilt til deres celler, og der er jo åbenbart ikke nok med et hjerte. Så de har et hovedhjerte, ligesom vi har, men så til at hjælpe til at få blodet kørt rundt, jamen så har de 2 gællehjerter, som sidder op for enden af hver gælle, som er med til at pumpe blodet rundt og sørge for, at det kommer, bliver iltet rigtig nok. Det i forskel fra fisk, så har vi sådan en tommelfingerregel her i akvarieverden, når vi holder dem i akvariet. Jamen stofskiftet er per gram biomasse 1,5 til næsten 2 gange dobbelt så stort end en fisk. Så det sætter nogle andre forhold til behov for filtrering, hvis det er, at vi skal holde vækstpotentialet og give den så meget, som den skal og sådan nogle ting. Så den kræver noget, udover den skal have en god vandkvalitet, så kræver den et større filtreringssystem. Og det er på baggrund af, at den har de her hjerter og det højere stofskifte til, at den kan udnytte det bedst muligt.
Så har den altså også anderledes end de fleste.
Ja.
Så har den jo også, og nu hedder det jo en blæksprutte. Og Det er jo også noget, der er helt særligt, at mange arterne har det her blæk.
Jamen de fleste har jo, det er i hvert fald, som du nævnte, det er en blæksprutte. Det er ikke alle arter, der har blæk tilknyttet. Vampyrblæksprutten har for eksempel ikke blæk. Men ellers så bruger de typisk som forsvarsvåben. Og det er jo de fleste også kender fra måske Anders Andbladene osv. kan spy en klat af blæk ud i vandet. Og faktisk så kan den gøre det på flere forskellige måder. Blæksækken sidder inde i kappehulen, altså bag ved hovedet, den her store pose på bagsiden af blæksprutten, eller man kan ligesom sige, derinde sidder indvoldene. Det, der fylder mest, det er sådan fordøjelseskirtel. Oven på den, der sidder der en blæksæk. Og blækket er ikke sådan, som vi kender, altså en flydende væske. Mens det er derinde i blæksækken, så er det faktisk pakket sammen i nogle små kugler, når det kommer i forbindelse, når den skyder det ud i kappehulen og ud af sin udstødningsrør, som man også kan se, hvis man kigger rigtig godt på vores blæksprutte i akvariet, så har den ligesom sådan en udstødningsrør siddende ved siden af hovedet, som den også kan ændre formen på, og hvad retningen nu den skal svømme. Men ellers så pumper den jo vand ind i kappehulen, og ud igennem det, den her udstødningsrør, så man kan forestille sig lidt, at det er en ballon, man har pusset op, og så slipper den, og så fisser den rundt i hele lokalet. Her kan den bare styre åbningen, hvor den så skal være henad. Der kommer blækket ud igennem, og faktisk så kan den styre impulserne på det, så alt afhængig af, hvad den skal bruge det til, jamen så kan den, der er faktisk lavet nogle forsøg på, at den kan prøve at lave en figur af sig selv, og så bruge det til at flygte vægt. Lidt ligesom firbenet også smider sin hale, skaber opmærksomhed omkring det. Den kan også bruge det mere sådan målrettet, så det er en klat, der ligesom skal forstyrre ind i øjnene, eller samtidig med at blive optaget i gællerne, kommer ind i lugtesansen på rovdyret, som er på jagt efter den. Samtidig kan der være en lille mild gift tilknyttet det her blæk, så rovdyret bliver desorienteret, og så blæksprutten har endnu større sandsynlighed for at slippe væk.
Ja.
Og så er den jo kendt for både at kunne skjule sig med camouflage, men ellers hurtigt kravle ind under et eller andet, som den så kan søge skjul under.
Ja, og det her med at søge skjul, det er jo også noget blæksprutens hud.
Ja.
Det bliver vi også nødt til lige at komme lidt mere ind på. Altså, hvad er det, der gør, at den kan jo skifte farve og alt muligt andet? Hvad er det for en dynamik, der er på spil, når den gør det?
Altså, selve blæksprutens skind, og de er jo mester i camouflage, det er jo havets kameleon, når vi snakker det her. De kan jo stort set være usynlige for dykkere, der er nede og skjule sig, indtil at man kommer tæt nok på til ligesom afsløre sig, så næste instans er jo enten at flygte, måske med en blæksky bag sig, eller foran sig, og så væk fra det her. Men ellers så kan de jo både farvemæssigt, men også hudstrukturmæssigt, så har de en helt bestemt muskelstrukturopbygning, hvor vores det ligger sådan lidt mere i bøj- og strækretningen, alt afhængig af om det er en strækmuskel eller en bøjemuskel, så ligger de mere på kryds og tværs, de her muskelfilamenter i en blæksprutte, som gør, at den faktisk lige kan stramme musklerne sammen, så den laver en robot overflade, der imiterer det vi kalder en koralsten eller en svamp. Ud over farven, så får den også teksturen på det, den sidder på. Så den kan være stort set usynlig for os, der kommer tæt nok på, indtil den ligesom, nu er afsløret, og så skifter den farve måske lige til noget advarselfarve, kan fluxere lidt og lys, mørk, lys, mørk, lys, mørk, og så enten tager flugten, måske med en blæksky. Men altså, det er jo helt utroligt, hvad de kan imitere, og rent fysiologisk, jamen så er den jo i skinnen, der sidder der nogle farveceller, som hedder kromatoforer, som man kan prøve eller sammenligne lidt med, at det er små pigmenter, som kan åbnes og lukkes, og på den måde i forskellige farver, så kan den altså justere, hvad for nogle farver ved hjælp af synet, både sine hovedøjne, men som vi også kommer ind på, så kan den faktisk ved hjælp af sit skind også hjælpe dem med at se i hvert fald lysnuancer og skyggenuancer til at prøve at imitere bedst muligt og have bedst muligt syn også for rovdyr og sådan nogle ting.
Så sådan lidt forsimplet sagt, så kan den også se med huden. Er det rimeligt at sige det?
Ja, altså? Det er en af de nyeste inden for de sidste årti bare her, at man har fundet ud af, jamen hvad kan hjælpe dem med, både med forsøg med blinde blæksprutter. De kan stadigvæk imitere et eller andet, som de sidder fast på, så det ligner. Hvordan gør de det? Og der har de altså nogle rigtig primitive øjne, vil man næsten ikke kalde det, men altså pigmentceller, som kan detektere lys og skygge, og til dels måske farve, til at få et billede, bedre billede af omverdenen. Så de stopper ikke med at imponere de her blæksprutter.
Ej, det er virkelig nogle, altså det er nogle vilde superkræfter, den har på en eller anden måde.
Ja.
Altså noget andet, den kan, og igen, nu er det her, det er lægemands term for det, men at den kan sådan smage nærmest med dens tentakler.
Ja.
I biologsprog.
Ja.
Hvad betyder det, Rune?
Jamen det betyder jo, altså det vil svare lidt til, at vi ikke kunne smage med vores hud, og det var måske specialiseret ned i fingrene, fordi det er dem, vi bruger til et eller andet, så når vi lige skulle røre ved nogle ting, jamen så samtidig, så kunne vi smage på det.
Ja.
Og vi kunne måske have halvdelen af vores svedkirtle, som her mange af i håndfladen for eksempel, var omdannet til at kunne smage med os og sådan nogle ting. Det er næsten den bedste sammenligning med, som sugekopperne på en blæksprutte, de blev brugt til at undersøge tingene, så udover man selvfølgelig mærker på tingene og har den taktile berøringssans, så bruger den til at smage med. Om det er noget byttedyr, så typisk kan det være ude af syne, når man nu er blæksprutte og afsøger ting, og med sine arme, jamen, så har den måske to arme over at undersøge rundt omkring en sten derover. Så snart den kan mærke noget, at det ikke bare er en plante eller en sten, det er en krabbe, jamen, så skal den kunne reagere hurtigt, så krabben ikke flygter. Og det kan den altså bruge sin smagssans til, så den kan skelne mellem, om det bare er miljøet, stenene, plante, kontra noget byttedyr.
Vi skal vel egentlig snart ned og
sige
hej til den, men nu har vi også lige nogle ting liggende på bordet, som vi lige skulle kigge på. Det her, der ligger her, det ligner lidt et sjovt papegøjenæb.
Ja.
Er det simpelthen blæksprutenæb?
Det er det nemlig. Nu har vi jo rigtig meget, en af vores skoletilbud her, det er jo dissektion af blæksprutter, så der bliver dissekeret rigtig mange blæksprutter ude på Kattegat-centret, og også lidt specielt, fordi det vi er kendt for netop med blæksprutter i stedet for en sild og sådan nogle ting. Så det er et spændende dyr at lære anatomien inde i, og nogle af de få hårde ting, som vi har nævnt før, jamen det er jo næbet, og det er rigtig lignende lidt sådan en papegøjenæb, og her er de så i tørret tilstand. De her ketinnæb, som er lavet lidt af det samme, som vores negler er lavet af. Og så skal man bare forestille sig, at det er omvendt. Så hvor papegøjens næb, det store overnæb, er det, der går ned over det andet. Det er omvendt på blæksprutten, men bruger det jo til at holde fat med. Og på den måde lave hul i byttedyret. Og sprøjte det her gift ind, som er med til at opløse kødet. Så det ligesom bliver til sådan en suppe, enzymer med i, så den kan slubre det i sig. Udover det, som også er et kendetegn netop ved sneglene, som blæksprutterne også har, så har de den her radula-tunge, altså en raspe-tunge, som minder lidt om sandpapir, fyldt med små tænder, fordi selvom det ikke er rigtige tænder, så er den med til også at hjælpe med at findele føden, og kan også bruge den til at skrabe i snegleskaller og sådan nogle ting, muslingeskaller, hvis den skal på jagt efter det.
Det, der ligger ved siden af her, så, det ligner noget, man kan finde på en dansk strand skyllet op.
Lige præcis. Og det er nok det, som de fleste har tilhører. Vi får jo tit spørgsmål sendt ind på mail med et billede tilknyttet, hvad er det, jeg har fundet. Men efterhånden så ved de fleste, man kan også finde opslag i de fleste opslagsbøger. Men det, der er liggende her, det er sådan en hvid kalkskal. De kan være alt fra ganske få centimeter, helt op til en 20, 25, 30 centimeter. Og det er egentlig rygskallen fra en 10-armet blæksprutte, som findes også i de danske farvande. En CPR blæksprutte, CPR officinalis hedder den, som efter de er døde bliver skyllet ind på stranden, som vi kan finde dem. Og de her er fundet over på Vesterhavet, på stranden over i Vesterhavet. Og det er typisk der, at man kan finde dem. Man kan faktisk også købe dem ved dyrehandleren, hvis man ikke har været over at være heldig at finde sådan en. Jamen, så findes de altså også til undulaten derhjemme, hvor man kan købe dem og sætte dem ind, så de kan gnave lidt den og på den måde få deres kalktilskud, for den er lavet af det fineste kalk, som er blevet aflejret fra blækspruten, som er egentlig en rest af den skal, som den evolutionært før har haft udenpå, som så er inde i og med til at lave lidt struktur på selve blækspruten. Musklerne hænger fast på den osv. osv. Men er det levn, vi kan finde på stranden, og som vi har bedst kendskab til. Ja.
Og ved siden af dem, der ligger der jo, at være helt ærlig, noget flottere skal. Må vi godt sige det?
Ja.
Den ser jo virkelig smuk ud.
Det er fra en navsyldes blæksprutte, som er en af de få blæksprutter, som evolutionært stadigvæk har sin skal uden på kroppen. Så vi skal forestille os et forstørret sneglehus i fuldvoksen størrelse. Jamen, så snakker vi måske som en kagetallerken stor. Hvor blæksprutten sidder ud af åbningen, og den er så helt speciel. Den har ikke sugekopper på armene, men kan have helt op til 90 arme, har sådan en skal og bestemt ikke hurtigt svømmer. Den tøffer lige så stille rundt og bruger selvfølgelig, ligesom de andre blæksprutter, sit udstødningsrør til at skabe fremdrift med. Men lever nede i troberne, jeg tror der er 3 eller 4 forskellige arter, og er et levn, virkelig et levn fra fortiden, hvor alle blæksprutter startede med at have en hård skal udenpå sig. Men her kan vi virkelig også se, at deres tilknytning og deres tilhørsforhold til sneglene, rundt i sneglehuset, i og med som den vokser, så laver den ligesom sådan nogle luftkammer inde i det her sneglehus, som den kan regulere luftmængden inde i, og på den måde, ligesom fiskens svømmeblære regulerer sin opdrift, uden at bruge energi på at svømme opad, jamen så kan den putte mere luft ind i sine kamre, og på den måde stige passivt opad, og samtidig også få det ud igen. Men altså en primitiv form for blæksprutte, som stadigvæk findes. Ja. Ellers så snakker vi altså, de blæksprutter, som vi har, de her 700-800 arter tilbage, de har altså kun rester af skallerne indeni, eller som de 8-armede ikke har nogen skaller i sig på sig mere.
Og er det ikke blevet tid til, at vi skal ned og sige hej?
Det synes jeg.
Ja,
lad os gøre
skal
det.
Vi gøre det ned?
Ja, det kan lad os gøre det der.
Og her i dagens Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, der er vi i dag på besøg i Kattegat-centret, hvor kurator og marinebiolog Rune Christiansen, han er vores guide igennem blæksprutens forunderlige verden og væsen.
Og nu er vi kommet ned til dagens hovedperson her. Der er en blæksprutte, der er cleanet op af akvariet her og kigger ud på mig og Rune.
Ja.
Rune, hvor meget kan sådan en her blæksprutte opfatte, når den sidder og kigger ud på os?
Ja, altså... Vi får i hvert fald fornemmelsen af, at den kigger lige så meget ud på os, som vi kigger ind på den. Så på den måde, så er den jo i hvert fald anlæg til, og når den har lyst til det, til at interagere med omverdenen. Så nu har den ikke fået mad endnu, så den forbinder også med gode ting. Det sørger vi jo altid for. Så om lidt her, så vil vi selvfølgelig også prøve at fodre den. Men ellers så er der stor forskel på dem rent individuelt. Nu har de her, vi har inde til højsæsonen nu her, har været her en 3 ugers tid. De bliver jo ikke så gamle, så vi har et relativt kort vindue til at træne dem i. Og nogle gange så er vi heldige at få nogen, der er meget velgørlige og er klar til at interagere og træningsvillige, og andre de er mere sky og skal ligesom igennem den første måneds tid lige så stille og tilvende livet her hos os. Også at blive mere, så vi kan interagere mere med dem.
Og vi har jo snakket lidt om den der meget anderledes hjerne, blæksprutten har,
ja,
end andre væsener, ikke?
Ja.
Det er jo vildt svært mellem art til art at sammenligne intelligens.
Ja.
Men hvis vi nu skulle sammenligne med os mennesker og vores forståelse af intelligens, hvor klog er en blæksprutte så?
Jamen, så er vi jo faktisk... når vi regner med, at den er jo på snegle- og muslingestadiet, ikke også? Så er vi jo liga over det.
Ja.
Kragefugle er jo kendt for at have, kan løse mange opgaver, intelligens, papegøjer. Mange af de forsøg, som er lavet med det her, det klarer blæksprutten også. Det er ikke for nylig, eller her for nylig, for et par år siden, var der nogle blæksprutter, der løste opgaven, som populært sigt en psykologtest, der hedder vingummitesten på dansk, tror jeg, eller på engelsk marshmallows-testen, hvor man ligesom har nogle børn inden, ligesom tålmodigheden, ekstra antal minutter. Kan man afvente sin belønning et stykke slik, der slikker foran sig, man har overladt selv i rummet, efter 10 minutter eller et kvarter, så får man en ekstra en, hvis man kan afvente det her. Det har blæksprutterne aflurt til at starte med, så spiser de selvfølgelig. Det er ikke rent instinkt, at der er noget foran dem. De kan også lære, ah, venter jeg, så får jeg dobbelt så meget. Der er også nogle forsøg med, at de skal vælge forskellige porte, hvor den ene giver deres livret, den anden giver noget, som de ikke så gerne vil have, den anden giver måske en straf. Det lærer de også lynhurtigt og lærer at vente på, at der faktisk er noget i der, hvor deres livret er i forhold til at tage det der rugbrødsmaden, så vil det have det der svarer til lavkagen derovre, som er deres yndlingsreje eller sådan nogle ting, og vente på det, indtil de får trykket på en knap, så den port åbner sig op, og så kommer det, så kan de spise det. Så, vi snakker måske, og børnene snakker vi jo 3, 4, 5 år for at kunne løse det her. Jamen, det kan blæksprutten også.
Så det er altså ret avanceret?
Det er et avanceret system. Det må man give dem.
Blæksprutten her, som du sagde, altså det er jo et par uger, kun 3 uger, ikke? Jeg har haft den.
Ja.
Så I ved faktisk ikke engang, om det er en han eller en hund blæksprutte?
Nej, og det kræver så lige at kigge lidt på dem, fordi i princippet så kan man faktisk, i hvert fald på nogle af de 8-armede blæksprutter her, se forskel på han og hunder. Ved at når de bliver kønsmodne, så får de ligesom en spidsen af deres anden højre arm, hvis man ligesom siger det fra hovedet af, fra den egen side af, så bliver den fri for sugekopper. Den bliver videnskabeligt hedder den hektokotyle, som ligesom bliver den arm, som, hvor den anden afsnører den, som vi snakkede om før. Men ellers er det den, der ligesom leverer sædpakken over til hunden. Og typisk så vil det ske lynhurtigt, hvor den lige afleverer den her sædpakke ind under kappehulen, som hunden kan bruge en arm til selv at befrugte sine æg, når det kommer. Fordi at ellers så er de jo ikke sammen på nogen måder. Det er et kort øjeblik, at parringen foregår. Hunden har så for de 8-armede blæksprutter yngelpleje, eller i hvert fald ægpleje, hvor hun får det timet med, hun lægger sine æg og beskytter dem, indtil de klækker. I hele perioden, der er hun faktisk gået i sin alderdom, hvor hun stopper med at spise, og det sidste formål er bare at passe på æggene og dør hen samtidig med.
Så hun offrer sig?
Hun offrer sig for sit afkom, ja. Og som ofte, så er det jo de sidste 3-4 måneder af dens liv, som helt naturligt ved blæksprutter. Det her korte liv fra 18 måneder, 20 måneder, måske op til 24 måneder, at de går i det her æglægnings alderdoms helt naturligt. Periode i deres liv.
Så det sker altså også, hvis de lever i et akvarie, hvor æggene ikke er befrugtet. Den vil stadig gå i gang med den her proces,
ja,
uanset hvad.
Præcis. Ja. Og hannerne vil vi så se en adfærd på, at de vil højst sandsynligt blive mere aktive, eller søge mere og ikke komme ud af deres hule. Hunden skal passe på sin æg, så hende ser vi ikke i de 14 dage der. Men ellers så kan han også blive mere stresset. Altså det er ikke rigtig noget, vi kan sammenligne fysiologisk med. Det er helt specielt for dem her, men de ligesom har et stadie, hvor kroppen går ned og ligesom går i en alderdom og til sidst dør af det.
Ja. Og nu er det lidt som om,
ja, den har... Ja, nu har den ligesom prøvet at sidde op på ruden og prøve at få kontakt med os. Men mere skal der heller ikke til.
Ej, lige nu lidt kommer den ned igen.
En finger op på ruden, så giver den en high five og ser, og havde været i vandet, så skulle den jo selvfølgelig lige smage. Ja. Men er så den god til at øjnene på stilke her, og der kan vi også se det her udstødningsrør, sifonen, som jeg også siger, eller kalder det til, hvis den var ude og svømme frit, jamen så putter den ligesom vand ind i kappehulen, og så vandstrålen ud af den der, som den så kan dreje rundt, og på den måde ændre retning.
Ja, det er helt vildt. Og altså til lytterne, jeg kan fortælle, at der er en meget livlig blæksprutte stadigvæk. Den var lige ved at sådan trække sig tilbage, fordi jeg tror, den synes, nogen af jer var kedelige, fordi vi bare stod og snakkede. Der skete ikke noget. Men nu kommer den altså lige så stille ud igen. Og Rune har jo lovet, at jeg må prøve at hilse på. Men Rune, jeg tænker, du skal vel lige hilse på den først.
Skal jeg lige prøve at se, om den... Den ser i hvert fald meget villig til at interagere med os. Nu hvor vi skal ned til blæksprutten her, så vil du sikkert også kunne lægge mærke til, at vi har jo låg på. Vi har faktisk også, ja, hvad der svarer til en dørmåtte rundt omkring hele kanten. Fordi blæksprutterne også udbryder kongerne over dem alle. Og der har vi også haft et eksempel på, hvis der ikke er låg på, så kravler den ud. Ja, på den måde. Ikke ved, hvad den går imod. Og kan jo lande på gulvet og på den måde dø. Det prøver vi at undgå, det er derfor, den er beskyttet inde her. Men ellers så er der jo historier fra andre akvarier, hvor de ikke har været lige så opmærksomme på det, eller måske ikke lige så sikkert her, men hvor den faktisk kunne løfte låget af, kravle over i det sideløbende eller side nærliggende akvarie, fange en fisk, kravle tilbage igen, lægge låget på og se uskyldig ud næste morgen. Og akvaristen eller dyrepasseren sagde, hvad søren, der mangler en fisk derinde. Og blæksprutten, det er i hvert fald ikke den, der gjorde det. Og hvor man så med overvågningskamera har fundet ud af, at det er blæksprutten, der er ude og fiske i andre akvarier og kravler tilbage til sit eget akvarie.
Altså det lyder jo vildt udspekuleret, ikke? Altså...
Udspekuleret også, når vi snakkede med intelligens før.
Ja.
Så den har altså ikke mulighed for at kravle ovenud, fordi det her gulvmåtte, det gør så, at sugekopperne ikke kan sidde fast på, så det begrænser den ligesom i sin flugt.
Mm.
Men så derfor så kan vi godt bruge samvittighed lige sætte den lidt til side her, så nu vil vi se, om vi kan hilse på.
Nu stikker Rune simpelthen sin hånd ned til blæksprutten nede i akvariet.
Jeg starter lige med at sprøjte lidt hen på mig. Mm. Vil du sige hej? Og igen sprøjte den. Jeg kan mærke det, men det er måske lidt svært at se, men altså, den kommer lidt tæt på den, ikke?
Ja, den sprøjter
med. Ja, med sin vandstråle. Se, nu kommer der en arm ud. Frivillig, jeg er ikke selv hen. Oh. Lige hen og røre 2 sekunder, og tilbage med armen igen. Nogle gange så bliver det jo ved, så det er ikke til at være noget her, men altså, som sagt er vi lige i starten af det her nye, så det skal gå forsigtigt til for sig.
Og du er jo endda en person, den har mødt før. Vil det sige, at der er mindre sandsynlighed for, at den vil hilse på mig? Er det sådan, det hænger sammen, eller?
Der er ingen tvivl om, at den vil kunne kende sin daglige dyrepasser, der fodrer den visuelt. Og hvis de interagerer og fik lov til at røre ved hinanden hver dag, jamen, så vil den også kunne kende på smagen.
Mm.
Vi kan jo også, og derfor så plejer vi at bruge handsker og sådan noget, når vi håndterer både foder og dyr osv. Men får den ligesom få lov til at smage en på huden her, men der kan det jo også være alt muligt. Alt afhængigt, hvis man har brugt lotion og sådan nogle ting, som kan være med til at være en kemisk forstyrrelse for den, som gør så, at man ikke smager så godt. Og så er det måske lidt mere den her reaktion, den bare lige er henne kort, som den lige gør nu her. Og nu kan jeg i hvert fald mærke, at den suger fast. Ja, det er så fint. Så jeg tænker næsten, at det du skal gøre. Har du prøvet at holde en krabbe før?
Ej, ikke sådan. Nå,
jamen, det kunne
ikke
jo være,
ud over, når man har fanget krabber. Det
ja, jamen, det er samme teknik, og okay. Om ikke andet, så kan jeg jo... Men ellers så synes jeg, du kan starte med at stikke en hånd ned til den og se, om den bare lige kan smage på dig. Men ellers så synes jeg bagefter, at vi skal prøve at give den dens livret, som er en krabbe, og som den så vil sidde og messe sig med den næste times tid eller sådan noget, ind i sin hule bagefter.
Fedt. Så den får lige lov til at hilse på mig, og
ja,
så får den altså
det.
Noget mad. Det er vel det, den også sidder og venter på i virkeligheden,
ja,
ikke?
Ja, det tror jeg da. Og hilse på dig.
Ja, jamen det, jeg er godt nok spændt. Altså, det er altså virkelig lidt vildt, det her. Det synes jeg. Okay, prøv jeg så se her. Prøv lige at styre både mikrofon og akvarie her. Nu prøver jeg at sætte hånden ned så. Jeg kan godt mærke, at den puster vand.
Ja. Ja.
Okay, den suger hårdt fast.
Nu vil den gerne have fat i dig.
Ej, det skulle jeg ikke.
Det er fint.
Lytterne kunne ikke, det er mig, jeg gik full on i panik. Og smed nærmest, den sugede virkelig til.
Den og så løfter den jo hulen, for det suger den jo også fast i. Det er bare et PVC-rør, vi har liggende nede i.
Okay. Jeg var bange for, at jeg gjorde
det. Var noget mad, som den gerne ville have med ind og undersøge lidt nærmere. Dine fingre, de lufter. Det er jo ikke, fordi vi har aldrig nogensinde oplevet, at de har bidt os. men ellers så er det jo sundt nok at have en respekt for det her næb herinde, som vil være det næste instans. Men du kan jo se, den kigger
ud. Ja, jeg følte jo næsten, at det var der, den var på vej ind med min hånd, ikke?
Altså, men der er det jo... Ved at de behøver ikke at smage med munden, hvor hejerne, jamen det er jo det, de undersøger med bisserne, som giver skade. Her, der har den undersøgt inden, så det er ligesom meget, hvad er det for noget, ind og jeg skal undersøge det nærmere. Så derfor den holdt lidt mere fat i dig, jeg var lidt mere ivrig. Du smagte måske også bedre, til at den skulle undersøge det lidt nærmere.
Altså, jamen så længe jeg ikke risikerede at gøre den fortræd ved at blive så forskrækket der. Det er vel også en risiko i virkeligheden, når den klæber sig fast til folk, og de går i panik.
Jo, altså. Men altså på den måde, det vil de også gøre, når vi transporterer dem, så vil det jo ud over det hele. Det er jo en mærkelig fornemmelse, når man lige har den i hånden og sådan noget, og skal holde den og sådan noget. Så det kan godt kræve lidt træning. Man ved jo aldrig, hvordan lige man reagerer, men det var så fint med det her.
Jamen det er fint. Så er det også blevet officielt i radioen, at jeg skriger, fordi at jeg hilser på en blæksprutte. Ej, men den er
man
godt nok. Man
kan mærke sugekopperne, ikke også?
Fuldstændig, ja. Og faktisk vildt, hvor stærk den var. Men også, hvor meget man kunne mærke den der vandstråle, den sprøjter også.
Ja, det var så det første lige, som du siger, hvad er du for en, så ja. Væk med dig der og sprøjten. Men så bevægede vi jo ikke hånden, den tog jo selv hen med armen og undersøgt, så det var på egen fri vilje, kan man ligesom sige. Og der er der jo også noget, som vi senere, når vi også med de store, med de her store sugekopper, hvad kan vi trække hver sugekopper? Der er jo flere hundrede her, ikke også? Altså, man samlet set, så er det jo enormt kræfter, den har til at kunne trække. Og derfor er den også heller ikke, man skal have respekt for de store blæksprutter, som er nede og dykke med dem, ikke også? Altså, så de ikke holder en nede.
Jeg vil sige nu, efter jeg kunne mærke, hvor meget styrke der var på så lille en blæksprutte.
Ja, så forestil dig en, der er på din størrelse, ikke også? Menneskestørrelse.
Det kan jeg godt forestille mig.
Så, ja.
Vi må hellere give den noget mad, så Rune. Jeg kan mærke, jeg...
Det er ved at være tid. Det synes den også. Og den kan jo også nemt, altså vi må også tænke over, at utålmodighed kan spille ind ved sådan en her, ligesom med andre dyr, men måske i højere grad med sådan en her, som er lidt intelligent også. Men krabbe, de er jo ikke kræsende generelt, men deres livret er krabber. Så nu her i radions anledning her, optagelserne, så tænker jeg, at den skal selvfølgelig have sin livret. Og så skal vi prøve at se, om jeg kan undgå at blive nappet af den her samtidig med. Så skal vi gerne få en lidt anden reaktion og prøve at holde den ind til, at den får fat i den.
Det er dagens offer.
Ja, og normalt, altså nu får den den her, ellers så kan vi sagtens dele den i to skaller, krabben her. Ja, nu ser den her.
Så, så tog den
ud. Så danner den ligesom det her, ja, den paraply ud over krabben, ikke også? Bruger alle for at fixere klosaksene, så den overhovedet ikke kan røre sig ud af stedet. Og så ellers lige fører den op til midten af alle armene, der sidder munden, det her næb, som så kan bide igennem skallen, sprøjte noget gift ind, lammer krabben, så inden for det næste minut, jamen, så er den sådan set i hvert fald lammet, og samtidig med så enzymerne i spyttet opløser kødet inde i skallen, så den ligesom suger det i sig. Og efter en times tid, når den nu har spist den her, så vil de her tomme krabbeskaller ligge uden foran dens hule. Så typisk også, hvis man er ude at dykke, man finder sådan en hule, og der ligger krabbeskaller uden foran, jamen så er det altså fordi, den blår med blæksprutte der, så har den ligesom sådan en kirkegård ude foran. Og det kan den også være god til at rydde op selv, sådan mere på ugentlig basis, så der ikke afslører, at der er en hule der for den selv. Det er der også eksempler på.
Det er også smart.
Ja, det er det nemlig.
Og apropos... hvor intelligent den er. Nu siger du, den kan finde på at rydde efterladenskaberne op, så man ikke kan se, der er en krabbehule og alt muligt andet. Det er noget med, at forskerne for nylig har fundet ud af, at RNA, det kender folk måske fra coronavaccinesnakken, men igennem blæksprutens RNA, så kan den faktisk videregive information fra generation til generation.
Det er helt skørt. Altså, den har, altså, som det er i hvert fald det dyr, som man har fundet ud af, kan ændre sin RNA-skabelon, som egentlig er skabelonen fra DNA, når der skal laves proteiner osv., kan den ændre nukleotiderne i rækkefølgen, så den laver en lige variant af et protein, som måske kan blive til en fordel. Så på den måde så kan den faktisk speede sin egen evolution op på personindivid. Så den kan ændre sin adfærd ved at prøve noget og lave nogle andre proteiner osv. ved simpelthen at ændre RNA'en. Og det er inden for de sidste par år, man har fundet ud af det, og ellers i forhold til mennesker, jamen så ser vi måske ændringer fra det kode protein til skabelonen, som var DNA, på ganske få steder. Og bliver det helt galt, jamen så er vi jo afhængige af rent evolutionært, at vi ligesom det går i arv. Her kan den på personindivid, selvom den kun bliver 2 år gammel, faktisk skabe grobund for en ny evolution ved at ændre det her RNA. Det er helt skørt, og man er med til at forklare lidt for kontra, den har så lav, altså lille en livscyklus, bliver måske de her 2 år, stadigvæk være så intelligent. Den har jo ikke nogen mor og far, den skal lære af, men i løbet af de 2 år har kæmpe vækstpotentiale, kan ændre ting og være utrolig omstillingsparat til det skiftende miljø, eller nye udfordringer, eller lære nye jagtevner osv. osv. Så det er nok en af forklaringerne på, hvorfor vi så kan se, at blæksprutten har så mange fascinerende facetter i dens fysiologi og intelligens og levevis generelt, at, at vi faktisk er ved at knække lidt koden på det her, at den faktisk kan ændre sin egen evolution eller styre det lidt på individuel basis.
Så det er bare det seneste skud på stammen af mærkelige ting, vi har fundet ud af om blæksprutten. Hvor vild den egentlig er. Altså jeg vil sige, Rune, jeg har i hvert fald fået meget nyfunden respekt for blæksprutten. Ikke bare for alt det, den kan, men også for den styrke, efter den lige havde fat i mig. Selv sådan en lille en som den, ikke?
Ja.
Jamen, tusind tak, fordi vi var kommet forbi.
I var velkommen. Det var en fornøjelse.
Tak.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.